Para ter un bo aspecto físico é fundamental o cuidado de pelo, e diso saben moito as persoas coas que falamos agora. Visitamos unha nova perruquería instalada na Avenida Marqués de Figueroa, número 38. Chámase La Petite Barber e Noé Stylist. A fronte deste negocio de Fene están Noemí Varela e Rosa Rodríguez. Saúdos ás dúas.
Hola.
Hola, boa tarde.
Contádeme primeiro de nada a que obedece o nome do vosso salón.
Eso foi unha pelea moi así entre as dúas. Non pelea, pero podese decir que
foi un debate.
Un debate, porque como estou un coworking, estamos dos traballos unidos, unha barbería, unha peluquería de señoras, tiñamos que poner os nomes. Entonces, La Petite Barber é a miña de Rosa, e no Estilist é a parte de señoras. Entonces, pues nada, puxemos La Petite Barber para diferenciar que hai un oquiño para cabaleiros e a parte da esquerda que sea a de Noemí das señoras. Foi un debate que, bueno, pues poñemos así. Mais ou menos, en resumen, foi máis grande.
Dividir un pouco as zonas, porque ela leva parte de cabaleiros, eu a de señoras, partes de estética, cabina, e como o espacio é pequeno, decimos, pois, La Petite Barber, que
é pequeno,
pequeno en italiano. Eu tiraba máis polo galego, pero bueno, quedou así
en francés
ou en italiano. E ben, moi, moi ben todo, a verdade, moi contentas.
Noemí, canto tempo levades co negocio aberto?
Aquí desde mediados de novembro, 3 mesiños quase, moi ben.
E a acollida, que tal está a ser?
Eu me contenta, xa me coñecían de antes, a Rosa tamén. Despois é unha zona de moito paso, tenemos o Gades ao lado, Marisco Río Bo, lotería, está todo moi céntrico. Entón, persoas que van de paso nos preguntan se podemos atendelas no momento, ou se non se encita, non temos problema tampouco.
Os veciños tamén baixan. É agradable a acollida, é moi agradable que che veñan da porta do lado e mira, tedes un ratiño, é que estou aquí, vivo aquí no portal, podedes cortar o pelo. É moi agradable que nos tengan esa ou teñan esa acollida.
E polo que me dicíades, as dúas tedes experiencia previa, non?
Sí. Eu desde os 18 anos nas peluquerías de cabaleiros, hasta ahora, que teño 46, Noé, desde que ano?
Sí, tamén desde 2005 até agora, tiven sempre traballando durante 20 anos, casi.
Sí, son moitos anos xa.
E é a primeira vez que estades vos á fronte do negocio?
Sí, bueno, eu a primeira vez non, pero así xunta, sí.
Eu como autónoma é a primeira vez. Eu sempre estive traballando por conta allea, bueno, moi ben. Non tiraba moito polo tema de autónomos, por como está o sistema, mas pa adelante, vamos. Pa poder conciliar con miúdo que teño pequeno. E así vamos.
E é difícil levar a medias un negocio?
A ver, non. Unha vez de que está todo moi ben hablado, non, porque ti levas unha parte, tú a parte, e ela leva a súa. Despois, cosas comun, pois vai para o centro comun, pero é moi fácil.
Compartides gastos, pero tedes o negocio, digamos, diversificado, non?
Claro.
Sí, é moi americanizado este sistema, el coworking, que compartimos espazo, con elo levamos os gastos, auga, luz, aluguer, pero despois os ingresos, cada un ten o seu traballo.
Ela ten as súas ganancias, eu teño as miñas ganancias e despois os gastos comuns pues van polo común.
E que servizos son os que ofrecedes?
Pois peluquería de señoras, peluquería de cabaleiros, estética, eliminación de tatuaxes, eliminación de vello. Máis adiante vamos a meternos máis profundamente na cabina que empezará Noé a hacer os tratamientos en la
corporais. Maderoterapia, limpezas de cutis, tratamentos faciais, todo o que conleva rexuvenecemento, lifting de pestañas, e pouco a pouquiño vamos paso a paso metendo máis cousiñas.
É frecuente que a demanda de eliminación de tatuaxes, non sei quen das dúas é quen presta.
É frecuente. Eu levo con elo 4 anos e bueno, cada vez é máis frecuente. Tamén o vexo un pouco, pois eu poñome un tatuaxe aquí, pero non me gusta porque teño aquí, pero quero borralo e facer outro encima. Eso xa o fai máis xente, vamos con os tempos. Aunque non lo fallo, que vamos con os tempos con esas cosas. É moi frecuente.
E normalmente que... Por que o queren borrar?
Pois porque o tatuador tivo un fallo, ou ben máis grande do que pediron, ou a línea máis grosa, ou porque xa non me gusta, ou porque va moitos anos e xa non vai comigo, cando puxen tiña a 18, por exemplo.
E é doado borralos?
Non, tarda moito en eliminarse, porque isto todo, a tinta sale pola linfa, pola ganglios linfáticos. É un traballo do corpo que leva lle tempo eliminar. Se elimina por sudoración, por ir ao facer de corpo, teñe que pasar por las glándulas, las tiroides, o riñós, o hígado, o bazo, e despois tes que eliminalo tú. E ten un proceso dun tempo. Cada sesión eu o separo cada 2 meses, pero leva tempiño quitalo.
E cal é o perfil maioritario dos vosos clientes?
Eu creo que sobre unha media de 40, 50, 60 anos. Eu creo que son as persoas que máis se arranxan, as que máis les preocupa se callar o tinte do cabelo, ten máis canas, teñen as persoas xoven, eu creo que veñen cada 3-4 meses retocar unhas madeixas,
unhas mechas.
Sí, eu creo que esa media de persoas, que unha media de 50 anos diría.
Sí, con 50 anos se sente, ahora mismo nos entendemos que somos xente xoven, queremos estar guapos, queremos estar bien, tanto estética como físicamente. Entón,
e homes, mulleres,
sí, por aí vai a cousa. Moitos tintes en homes non, pero en mulleres todos os días. Somos moi presumidas, ¿verdad?
Claro, hai que estar arranxadiñas, hai que estar guapas como nosotras mesmas, sentirnos ben. E ben, boa acollida, ben. As persoas aquí en Perliofene gostan de estar.
Esa era unha pregunta que vos quería facer. A veciñanza de Fene está preocupada pola estética?
Sí. As señoras solen vir, xa agardan unha dunha semana pa outra as citas para peinarse ou cortar o pelo pois un meseciño, pero bien, e os homes tamén gardan citas dunha semana pa outra.
E hai algún tratamento que estea de moda ou máis en boga en estes tempos?
Moita hidratación, sí. Moitas hidrataciones, moitos tratamentos de brillo, botox, cauterizacións, detox, para ter un cabelo pues brillante, que se vexa sano. Sí, eso sí que a xente lle gusta de ter ben sempre.
Contame, que horario é o que tedes?
O noso horario é das 10 da mañá a 1:30 e de 4:30 a 8:30. Os sábados de 9 ás 2, pero temos un horario flexible, nos acomodamos moito ao horario laboral das persoas, se temos que vir ao mediodía non nos importa, se temos que seguir máis tarde tampouco. Somos traballadores, sabemos que o mundo laboral, a conciliación está hoxe en día un pouco complicada e nos adaptamos aos horarios das persoas tamén.
E é preciso facer reserva previa de cita?
Non, podes vir, se non estamos facendo nada, podes vir pola porta e os acollemos. Se temos xente apuntada, pois vai a xente que gardou a cita, pero non é preciso guardar cita.
Sempre se di que o aspecto do cabelo é fundamental, do que máis dido dunha persoa. Hai moita xente que se apunta a cambios radicais?
Non moitas, eh. A ver, os homes podes cortarle máis corto, un pouquiño máis largo, pero non, ou simplemente facer o mismo corte, cambiarlle o peinado, costalle moito. As señoras...
É o meu, te, meu, meu, perdón, miña clientela, eu creo que tamén é unha clientela máis clásica. Sí, le gusta cambiar, pero tampouco unha coisa de grandes cambios, grandes... Non
cambios radicais.
No, radicais, non.
E para o Antroido, que está xa nas portas, hai algunha oferta que poidades facer vos?
Pois aínda non pensamos nada. Estamos aquí coas ofertas de San Valentín, que non me salía. De momento vamos así. Ahora temos que pensar para a semana que está aí o Antroido, a ver que ofertas facemos, pero seguro que habrá boas ofertas.
As de San Valentín, cales son logo?
Pois temos o 15% de descuento, de desconto nos produtos.
En todos os produtos, desde secadores, cepillos, produtos de mantenimento de color en casa, lacas, todo tipo, sí, de descuentos.
Porque eso é un aspecto que non tratamos ata agora, tamén vendedes produtos logo.
Sí, sempre unha boa idea ter mantenimento en casa, sobre todo para tipo de colores, mechas, sí, un bo mantenimento na casa é esencial.
Pois nada máis, moitísimas grazas e moitísimo éxito co voso negocio.
Moitas grazas.